Hjertelig velkommen til julepodden 2021. Nå vi inne I romjula, og et nytt år står for døren. Her I dag reflekteres det over både hvor vanskelig og god denne tida kan være. En tid for ettertanke. Hjertelig velkommen til Gullet I dritten. I dag har jeg fått besøk av Hilde og Ragna. Ragna har vært med oss tidligere, men du Hilde, kan ikke du fortelle litt om deg selv?
Jo. Hilde Kirkebø, jeg fra Ål, og jobber som diakon I kyrkja, og har erfaring fra arbeid både I Bymisjon og fra kyrkja I Oslo, men jobber nå I Ål.
Og så Ragna. Der kjenner vi jo.
Fortsatt fra Ål og jobber I Hallinghelse. Og jeg jo med her primært for det nettverket koordinerer med selvhjelp I Hallingdal.
Mm. Nå sendes denne podcasten midt I romjula. Da tenker jeg at da folk ferdig med julaften. Og det kan jo være så mangt. Det jo egentlig en veldig fin tid og veldig viktig tid. Og du, Hilde, har jo erfaring med begge deler, litt forskjellig. Hvordan har dine juler vært I det siste?
Veldig fine og veldig varierte. Jeg har jo feiret tradisjonell jul med familien I mange år, og så kommer frem til at jeg kan godt feire jul, eller være med familien både veslejulaften og første dag, ikke akkurat julaften. Og så har jeg hatt veldig mange spennende opplevelser med alternative julaftene. Både her på Ål og I Oslo.
Og da I kirka?
Ja, både I kirka. Altså, jeg tror først så startet det med at jeg jobbet I Groruddalen, og da var det en muslimsk familie, storfamilie, som lagde jul for enslige nordmenn.
Ja.
Og så ble vi invitert med som kirke. Og der lagde jeg helt tradisjonell jul med ribbe, med julegaver og juleevangeliet. Og så ble jeg invitert som diakon til å lese juleevangeliet og til å være med som diakon.
Hvor mange kom på sånne samlinger?
Det var vel mellom 50 og 100.
For det julaften 50 og 100 sammen?
Ja. Ja.
Ja. Og så gikk vi rundt om en enebærbusk.
Ja.
Så koselig.
Men det var veldig flott med den familien, for de var også veldig opptatt av at de skulle gi noe til nordmenn, for de feirer jo ikke jul.
Nei.
Men de elsket jul, og var liksom veldig opptatt av at de skulle lage til noe for som var veldig bra da, for norske som var ensomme I julet.
Mm.
Og så etter kort så tok vi over det og flyttet til kyrkja, og så, jeg tror den sterkeste opplevelsen var 2015, når det kom som en flyktning da.
Mm.
For da hadde vi middag, og så til kaffen, så kom da en hel buss fra mottaket, opp til kyrkja, og det ble egentlig stor fest, vi fylte hele kyrkja.
Oi.
Og det var dans og rundt juletreet, med
fest.
Både arabisk musikk og norsk musikk. Og,
ja.
Ja, det var skikkelig sånn, ja, det var veldig spesielt, fordi at de kom der med sin historie, og var kjempeglad for å bli en del av en sånn feiring. Da.
Mm.
Men da var vi 60 utgangspunktet, norske, og så kom det da en hel gjeng med ja, kanskje 30 fra mottaket.
Mm.
Ja. Og det var kjempefin erfaring, for det var så mange som ville være frivillige.
Mm.
Og det ser jeg at det, I hvert fall I Oslo, og egentlig her på Ål, så det mange som melder seg som frivillige, som gjerne vil skape en jul der fokuset fellesskap.
Ja.
Og det gode, det på en måte varme, gode verdiene, da, der vi møtes, vi et sammen, vi gjør noe for hverandre.
Mm.
Og så jeg har veldig mange gode opplevelser med jul, både tradisjonell familiejul og den der med en utvidet storfamilien, med sånn verdensvidt fellesskap.
Ja. Det liker vi, Ragna, når de frivillige engasjerer seg sånn. Det trenger vi.
Fantastisk. Det jo noe med det å kunne bidra og glede andre. Det vel egentlig kanskje den største gleden vi kan ha. Det gjør oss jo glad.
Mm.
Når den ser at det betyr noe for andre.
Mm.
Det må vi vareta oss selv, men det å stille opp for andre også.
Hvordan har julene dine vært?
Jeg har også hatt ulike julefeiringer opp igjennom. Mm. Det jo tradisjonelle jula, jo mest med kjernefamilien. Men i når jeg begynte å jobbe i rusfeltet, så hadde jeg jo en del julaftene der jeg var på jobb, for jeg jobbet jo i medleverskap i rusbehandling. Men det var jo veldig flott. Der det jo veldig mange som ikke har en god opplevelseerfaring med jul, at de kanskje har vokst opp med rus og vold i egen heim. Og det fellesskapet som blir da, det jo noe med å skapa noe nytt, skapa nye minner og en ny sti for fremtiden. Og jeg har, men de siste årene har jeg jo feiret med min egen familie etter jeg fikk barn i 2014. Og det er sånn som jeg tenker, jula for meg er jo familie, sånn som det er nå. Men på et tidspunkt også, så ble det veldig annerledes når min far ble syk, som jeg har nevnt i en podcast før. Mm. Det der med å feire jul når far din plutselig blir veldig alvorlig syk, og egentlig han er der, men er borte. Mm. Og til slutt da, når han døde, så er det noe som kommer i møte med hvor jul. Et savn over noen som ikke er der.
Mm.
Og det tenker jo veldig mange har hvor eneste jul. Men det som møter med hvor gang jeg sitter sånn og reflekterer litt rundt juletider og over året som har gått og hva det som viktig for meg, så kommer jeg også veldig ofte i møte med en takknemlighet. Det et savn etter faren min at han ikke er med oss i jula, det kan komme gjennom hele året fra tid til annen, men likevel så blir jeg fylt med en enorm takknemlighet over den tiden jeg har hatt han og hva han har betydd for meg og det tenker jo da rundt en sånn høytid der han kanskje da kan kjenne på sorg og savn at det på et tidspunkt kanskje han klarer å snu det til takknemlighet da sorgen, være, ja, sorgen og snu den til en takknemlighet over alt jeg har fått fra den som ikke er her lenger. Og en glede over det.
Du sier du reflekterer. Skriver du?
Ja, jeg bruker også å sette meg ned og skrive et julebrev. Og det synes jeg en fin måte å tenke litt over livet da, generelt. Og hvor står jeg og hva det som viktig for meg og i forhold til mine nærmeste og andre rundt også. Og det klart det jo, vi pratet litt grann før vi skrudde på startknappen her, det her med at det faktisk har et valg på hvordan jeg forhelt med til da, for eksempel jula. Og i den første jula utenfor faren min, for eksempel, så det jo helt opp til meg hvilket perspektiv jeg velger å ha. For det fort at vi kan grave oss litt ned i elendigheten og sin synd på oss selv. Men da det jo noe med det, hva det som gjør oss lykkelig? Er det alt det materielle? Eller det relasjonen til andre? Og det nærværet. For jeg tenker, jula blir ikke perfekt selv om huset stringlet og all julepynten der og sju kakeslag.
Svoren ble perfekt crispy.
Det er jo det nærværet til deg som der, som gjør om jula blir god eller ikke. I hvert fall det det for meg.
Jula for meg skulle være stringlet. Huset skulle være helt på streken. Det klarte jeg ikke i fjor, da var jeg så sliten. Det var en veldig fin erfaring for meg. Da ser vi at når vi har litt lave skuldre, og bare slapper helt av, og har enda mer fokus på hva som faktisk betyr noe, og det er å lage den gode stemningen, som du sier, det et valg. Vi har et ansvar vi kan ta. Du, Hilde, har sikkert opplevd noen som har litt vanskeligheter med familieforhold og diverse. Hvordan ble stemningen da, når familien var sammen med andre familier?
Jo, jeg tror det var litt det der med at da, som du sier, at da løftet blikket seg litt. Da så de liksom hvor rikdommen I å bare være sammen. Det var jo gaver og julenisse, men det var ikke det som var fokuset. Men vi var en stor gjeng, og så det der akkurat å løfte fokuset litt vekk fra seg selv, og over på noen andre. For der rundt det bordet så alle at det, her det noen som mer I behov for fellesskap enn andre, og noen må hjelpes bort bordet for å få altså noen sitter I rullestol altså sånn, det der å få lov å være med og delta og derfor så vi også at det var ikke bare enkeltpersoner som meldte seg på som frivillige det kunne være hele familien som kom og det tror jeg handler om at jeg ønsket eller jeg sa at jeg ønsket litt fokus vekk fra bare den pakkehjula da og den strigla hjula og virkelig kunne få gjøre noe for andre og det jo det som så unikt med jula at da kommer egentlig veldig mye av det gode fram I oss men selvsagt også alt blir forsterket da og det vonde men det I hvert fall så giverviljen enorm altså når du setter ned og skal lage jul så plutselig så kommer folk så blir den ene etter den andre noen kommer noen som på år da så kommer folk og sier jeg vil ha riskrem jeg kan lage riskrem eller spanseriskrem. Ja. Noen kommer, plutselig får vi 5 000 fra Hendug,
Oi.
Og så får vi ja, ribbe fra Frelsesarmeen, og så får vi gå på butikken, så kommer de med snacks og brus, og så det, ja, giverviljen så stor da.
Ja.
Men det liksom som du sier, at det kan, altså det en dårlig, det jo mange som opplever å miste, sånn som du sier, noen før jul, da blir det blir jo veldig tydelig I jula.
Mm.
Men det litt der å være litt bevisst på hvordan innstillingen vil ha, og valget, og nei, altså, ja, holdningen til
jul. Og snu det til takknemlighet. Det synes jeg egentlig var veldig fint, for sorg så smertefullt.
Ja.
Du får liksom ikke tatt den helt vekk ordentlig. Du kan ikke velge, det ikke noe av- og på-knapp på det.
Mm.
Nei, det går jo ikke an. Det den vil jo det. Komme og gå. Tenker
ja.
Min sorg, eller den kan huske sånn, det var jo det året jeg fikk sovepåse til jul. For at jeg ville ikke ha sovepåse. Så det var sånn, det sier noe om perspektivet når du liten.
da ble du lei deg, du.
Ja, jeg ble lei meg, for det var ønsket om ikke sovepåse. Nei. Jeg syntes det var en sånn fornuftig gave.
Ja, gi det
til påske. Men det gikk fort over det. Men til sjuende og sist, så var det gode juleminnene jo, når vi spilte spill, når vi var sammen, søskene. Ja.
Men det jo det, jeg tenker kanskje den største gava vi kan gi til noen andre jo nærværet. Hvis det klarer å være til stede med deg jeg feirer jul med. Si ungene mine at jeg faktisk der med deg, og at jeg ser gleden der når de åpner en pakke, eller og vil vise meg et eller annet. Og at jeg der og lytter og med og legger bort si kanskje vår sverste fiende I dag, telefonen, at det blir mer opptatt å filme eller ta bilde, ta datteren min som åpner pakka, og så går det glipp til hele opplevelsen. Det er liksom sånn jeg tenker, man ser jo det at det finnes til salg, nå har det vært litt kommersielt, og det så her skal du legge mobilen når du kommer på familieselskap. Men jeg tror jo veldig på det, fordi at vi er så fort borte sånn, i noe annet.
Du skulle liksom alt skal dokumenteres, og så blir man liksom dokumentarister for meg, I stedet for...
Det må ut på Instagram, eller... Ja, ikke sant?
Men det var jo veldig fint, da. Fin vane, å legge fra seg mobilen.
Neida, men det synes jeg var fint det du, Ragna, sa om, at vi alle ansvarlig for vår jul. Hva det vi ønsker å legge I disse dagene? Snart vi jo tilbake på jobb igjen, liksom. Det jo egentlig en unik mulighet til å bonde enda litt mer da.
Ja. Og det der med nærværet, da tenker jeg at man ikke skal være så opptatt av at jula må være liksom som du var inne på, må være på en bestemt måte.
Ja.
Hvis det ikke skjer akkurat det og det og det, så det liksom for da lever man jo egentlig en sånn ferdiglagt mønster da.
Mm.
Hvis man ikke er åpen for at det sånn jula nå.
Ja.
Det for det noe med det å akseptere det, og den sier skal man få til en endring så må man jo akseptere et sånt noen ting får man ikke gjort noe med,
bare er blitt. Sånn. Ja.
Og da å gjøre det beste ut av det.
Mm.
Og da tenker jeg jo at det her med humor og alt sånt, og det synes jeg er så fint det der å ha et barns perspektiv, der, eller et barns blikk.
Ja.
Og sånn som nå i disse dager, da, så med mine jenter så sitter man og ser snøfall, den der adventskalenderen. Jeg synes jo den så fin.
Mm.
For der julenissen i Julius, han tøyset og tullet så mye.
Mm.
Jeg tenker, ja, men det med latter og humor, det jo så viktig, for det løftes jo. Det noe du kan gjøre for å løse konflikter, ikke sant? Mm. Så jo humor en måte for konfliktløsning, eller å snu vonde følelser.
Ja.
Da tenker jeg nærmere kanskje vi voksne kan gjøre det litt sånn at hvis vi er så heldige at vi kan feire med noen unger, enten om det egne eller andre sine, og være med å leke litt.
Veldig barnslig, ja.
Det var litt sånn, jeg kan si, i går, vet du, så hadde jeg heimekontor, og så var jeg ute og gikk en liten tur i lunsjen, oppover i snøen der, og så plutselig så stod jeg der som jeg kjente, fy, fikk jeg lyst til å stupe kråket.
Ja.
Og det jeg lurer på meg inspirert av Ann Julius i snøfall, for jeg tenkte der er det så mye leik, så gjorde jeg det, og så ble det dritsvimmel, men det var sånn, jeg ble så glad, bare ja, hvorfor er det ikke litt, og jeg kjenner jo det hvor gang jeg er med ungene ute på vinterne, er med å ake, kaste snøbel, det gir jo noe med meg, for det liksom, det bare der.
Vi har jo jobbet nå et år med, eller flere år, med selvhjelp og fokus på selvhjelpsgrupper. Og så har vi jo sett at du og dere driver jo med selvhjelpsgrupper i kjerka, sorggrupper.
Mm.
Kan du fortelle litt, det var to grupper nå?
Ja, det var to grupper. Ja, nei, der legger vi egentlig bare til rette for, vi snakker om at vi skaper et rom for sorgen.
Mm.
Det er deg som har... er litt i samme situasjon og har opplevd sorg da, i siste år eller siste par året kommer sammen og dele erfaringer dele hvordan det har det og liksom, er bare sammen i et rom der en får lov å gråte, får lov å le altså, får lov å, for å være ærlige og sanne og sårbare
ja.
Så klart vi som er ledere vi legger til rette og er der og lager noen sånne gode rammer men det er utrolig mye styrke og hjelp å hente da, fra hverandre i en sånn gruppe det ser vi og det skapes noen sånne bond sånn på kryss og tvers av folk som ellers aldri ville møtt ulike alder, helt ulik livssituasjon og så videre, men det så sterkt å være med på og se og oppleve hvor mye hjelp det får til hverandre Så det er en selvhjelpsgruppe, rett og slett, som der henter veldig mye trøst og omsorg og visdom, egentlig, fra hverandre. Og sorg er liksom både veldig universelt, og så er det veldig individuelt.
Ja.
Så det er som at man har rom for at sorg og sorgprosess er så utrolig ulik.
Mm.
Og det er så mange forskjellige følelser, og det er det rom for. Og det at vi må bare anerkjenne at sorg er en prosess som krever veldig mye krefter, og det er et arbeid egentlig.
Ja.
Så.
Men når du sier sorggrupper, så tenker jeg med en gang på død, altså det å ha mistet noen.
Ja.
Men er det sånn for alle? Eller?
Altså når den først kommer bort til sorg, så kan den komme bort til mange forskjellige typer sorg da.
Ja.
Men en annen ting er at det finnes også sorggrupper for det som kalles for sorgen det ikke sendes blomster til.
Mm.
Og det er jo samlivstap for eksempel.
Mm.
For det er jo også en sorg som må tas på høyeste alvor, og som ikke er så synlig da. Du får jo ikke blomma når du... Men det er et kjempetapp, ikke sant? Så det...
Men i de to sorggruppene så er det flesteparten av de har mistet noen, sant?
Mm.
Ja.
Mm.
Fint at de har fellesskap å gå til.
Den eldste jeg har hatt i sorggruppen, det var jeg på 82, som hadde mistet mor seg på 102 år.
Oi!
Det sier liksom at du må... At det, ja, det er ulike, det er stort sprik da, på hvor folk har opplevd.
Så fint da, for da er jo det en plass der det rom for å bearbeide, det er jo det egentlig går på, for det er jo ikke alltid at det rom for det i hverdagen, at det er ikke noen som åpen for å lytte alltid da. Eller sånn, ja, men nå, dette det vel ferdig med, ikke sant? Og så... Det litt det som vil si at ja, men det blir vel kanskje aldri ferdig over å ha mistet noen.
Nei.
Det kommer jo at.
Ja. Og så er det som snakk om sorg, og så er det savn. Det er, liksom, det er så mange dimensjoner her, og det, du kan komme over sorgen, men savnet vil du jo ha. Men sorgen vil også være en, sånn, en plass der du kan hente styrke, for at det er så mange gode minner å leve på. Mm. Og, altså det er jo prisen å betale, ikke sant, for en
For kjærlighet jo sorg.
Det jo det den sier, at det kommer jo alltid noe godt ut av det som vanskelig.
Mm.
Vanskelige ting en står i, der jo enorm utvikling.
Mm.
Men det klart at det jo ikke lett å se i øyeblikket alltid.
Jeg
tenker på veldig mange store traumer og kriser mange igjennom.
Mm.
Mm. Så det jo som du sier, det alt må ta den tida som en
ja.
Treng.
Ja.
Men også, det enorm vekst i det.
Ja, det. Også må det må liksom være aksept. Altså man må akseptere at nå en i den fasen. Mm. Man kan ikke dra seg opp til en annen. Altså som nå må du skjerpe, eller nå må du se lys på liv. Altså det går ikke om sånne enkle floskler, for at det må, man må liksom anerkjenne at nå jeg der,
ja.
I det mørke, og akseptere at den der, for å kunne komme videre.
Mm.
Følelser klarer man jo ikke å styre.
Ma.
Det jo, nei, det bare kommer og går.
Ja.
Mm.
Og det mye bedre å følge deg, da det lettere å komme seg videre.
Ja.
Hva kan man gjøre da, hvis man har mistet en nær og kjær, og kanskje et barn? Mm. Altså, da blir jo jula og romjulsdagene ganske heftig.
Jeg tenker jo, det jo ingen fasit
Nei.
På dette der. Men det jo noe med å tillate de følelsene, man kommer jo tilbake til det,
mm.
og tillate så ha de følelsene som man har. Og som du også nevnte for noen, er jo det å skrive ned.
Mm.
Ting kan være noe, men så det jo også med å kanskje klare å løfte blikket fra seg selv, da.
Ja.
Og til deg rundt, for alle har jo da noen rundt seg. Har du mistet så en til den nærmeste, så det jo alltid noen andre rundt
mm.
som også trenger det.
Mm.
Mm.
Og så ikke være så redd for sorgen, tenker jeg. Ikke bli så veldig redd for reaksjonene, og at vi har tid til å sørge, og tid til at tårene kommer.
Og ikke være redd for smerten.
Nei.
For smerten jo, det kan jo føles helt utholdelig, men jeg tror at hvis den ikke kjemper mot smerten, så, men klarer å gå gjennom den og i den, da, så er det det er en måte å komme videre på. Ta et steg av gangen. Og være veldig, ikke tenke for langt frem. Og gjøre litt sånn som ungene da.
Mm.
Altså det er greie å gå litt ut og inn av det også. Mm. Altså det er greie å ta pause fra sorgen. Det er greie plutselig så er jeg til stede akkurat i nuet. Og så akkurat her og nå så var det noe som var veldig moro.
Mm.
Å le og være med på den. For at ting blir veldig sterkt i sorg. Og det er noe med å få med seg. Det er noen perler der også. Selv om det kanskje faller å si det eller... Men det noe, altså livet veldig sterkt på godt og vondt da, i sorg.
Mm.
Og i alle fall, i det hvis man har folk rundt seg og kan dele noen gode øyeblikk, så det en kjempestyrke.
Mm.
Og være mottagelig for at folk vil hjelpe dem med noe praktisk, ikke sant? Komme med noe mat eller måke snøen. Altså.
Ja, det tenker jeg utrolig viktig for alle rundt å våge det.
Ja.
Mm. Og vise det.
Mm.
For det jo litt sånn... Det kan jo også være litt skummelt
mm. Mm.
at du redd for å ta kontakt når noen i sorg, eller hvis noen har vært alvorlig syk eller et eller annet, så det kan være vanskelig for oss å tilnærme seg da. Hvordan kan vi bistå det? Men det skal veldig lite til. Bare det et blikk og et smil, ikke sant? Hvor utrolig det kan varme. Sånne små ting.
Ja,
og koselig å se da. I stedet for hvis du redd for å si... Hvordan går det? For da kan det jo komme mye forskjellig. Ikke vet om det feil å stille det spørsmålet, spesielt på dagligvarerbutikken, på en måte.
Mm. Men, sende en tekstmelding. Ja, tenk på det.
Eller,
trenger ikke være mer enn det.
Fint å se det.
Ja. Du ser det som, og der kan det faktisk sosiale medier også være veldig fine. Fordi at der kan man også få veldig mye, sånn som jeg har nå en venninne som har mistet mannen sin veldig brått. Og hun er flink til å legge ut faktisk sånn, hvordan hun har det. Og får veldig mye gjennom det da og så er det viktig å, si at det, i sorgen er det mange forskjellige følelser og det er bitterhet det kan noen ganger være lettelse ikke sant? Det kan være sinne og at det er også lov å være sint på, i sorgen da det er ikke noe som egentlig er feil
men bitterhet også kan du liksom for det er jo ikke noe digg å gå og være på den hvordan liksom håndterer dere det hvis dere luker ut at, oi, det der var bitterhet faktisk, hvordan gjør du det da?
Nei, det blir det samme at du anerkjenner det, at du og klarer å tillate det selv, da, ja, sånn. Å være bitter, og gjerne skrive det ned. Det er mye sånn irrasjonelt, men likevel så er det en del av sorgen.
Så jeg tenker jo litt, fra mitt ståsted, da, så har det hjulpet litt for meg å tenke, jeg var jo innom veldig masse følelser, når du mistet far din som frisk, bare 65, og så blir så alvorlig syk, og så det noe med å løfte perspektiv fra det jeg og min familie står i til at jeg vi ikke alene.
Mm.
Tenk hvor mange som opplever det samme, og som opplever enda verre, og at det, sant? Og det kan skje at det enda yngre, eller, altså det mange.
Mm.
Det ikke det at jeg skulle bagatellisere mine egne følelser, men det noe med at det hjelper faktisk litt.
Mm.
For det jo en slags fellesskap,
mm.
å kjenne på det at jeg ikke alene i en sånn sorg. Da.
Mm.
For det jo sånn som gjør at man ofte kan graves veldig ny, at det stakkars med, ikke sant?
Ja.
Man skal få lov til å kjenne det sånn, da, for all del, men der kan det ikke bli.
Nei.
Det det som greia, at man kan få bruke tid der, men så må jeg ta et skritt videre for å komme til å akseptere at ja, men dette livet.
Ja.
Det ikke noe jeg rår over, eller noen andre.
Nei.
Og ønsker jeg å ha det sånn fortsatt. Ville den som borte ønske at jeg skulle sitte her og hatt det så fælt? Ville jo ikke det.
Nei. Blant annet så har man hatt en som er kokk da, som lagde mat for 60 syker, ikke sant? Som selv ikke hadde så gode juleminner, men som skapte sine nye egne tradisjoner og lagde en god jul for andre. Veldig mange av de gode frivillige jeg har opplevd har en litt sånn mørk bagasje som de men som blir kjempegode i det sosiale og veldig kontaktskapende. Men han brukte da den dårlige erfaringen sin til liksom, ja, med dårlig barndom, med å bli neglisjert og utsidesatt, til å skape noe veldig bra for veldig mange, og var veldig sosialt intelligent, rett og slett, for han så folk. Ut fra sin egen erfaring så så liksom, hva var den personen behov for.
Mm.
Og så liksom, ja.
Det er snakk om å bruke sine erfaringer da, negative til noe veldig positivt.
Ja, for det, egentlig så det spesialkompetanse på utenforskap på som blir snudd til noe veldig positivt. Og det han jeg snakket om nå, han frivillig, han ble en av mine absolutt viktigste støttespillere når jeg var diakon i Oslo. Og viktigste frivillige. For han hadde den der erfaringen som gjorde at han gikk litt mer djupt inn i ting da.
Og da tør de kanskje å åpne seg eller være ærlig, for han har jo opplevd det selv, det ikke så farlig.
Nei.
For det noe med det å sitte og snakke til en som ikke har vært borte i det, kommer fra en trygg og god familie, aldri vært borte i lignende, ikke sant? Hvordan skal du begynne da? Det noe helt annet å sitte og snakke med en som har opplevd det og vært i samme sko.
Så det jo, ikke at det er liksom, dårlig barndom og dårlig opplevelse, det ikke noe bra med seg selv, men det kan bli til noe bra.
Veldig,
for det blir til en spesialkompetanse som kan gjøre at andre får det bedre. Da.
Det er jo enormt masse ressurser i det. Det er jo det vi prater om i det med nettverket for selvhjelp i Hallingdal. At alle har jo alle ressurser.
Ja.
Det er bare kanskje skjult for en del til oss.
Ja.
Fordi de tenker at de har ikke hatt en sånn
perfekt
oppvekst, kjernefamilie, et eller annet. At du har masse i ryggsekken, men den ryggsekken, der er det enormt med ressurser som du kan bruke i ditt eget liv, for å få det bedre, for å mestre livet, men også dele med andre, altså den vennligheten og medfølelsen som du kan dele med andre. Det er jo veldig flott, tenker jeg.
Ja. Dette var kjempefint. Tusen takk for alt dere har delt. Nå vil jeg bare ønske lytterne en fortsatt god julefeiring og rolig og fine dager. Og også til deg, Hilde. Lykke til med alt det du står i, som diakon. Det er ikke småtterier i jula. Og til deg, Ragnar.